Разбери мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Студиото на Радио К2 в този час започва обзора на деня. Деня е днес сряда, 10 октомври 2012 година. Моите гости са политолозите Страхил Делийски, Георги Николов, Владимир Кучев, Евелина Славкова и Адриан Николов. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Много събития, много новини днес. Но ще започна с най-фрапантната, която претърпя различни метаморфози през последните дни. Това е прословутото решение да се облагат лихвите по депозитите с 10%. Значи спомняте си как се разви тази новина преди дни. Министерството на финансите в един ранен сутрешен час обяви, че ще има такава лихва. След 4-5 часа реши, че няма да има такава лихва. И днес, след заседание на Министерския съвет, лично вицепремиер и министър на финансите Симеон Дянков обяви, ще има такъв данък върху лихвите по депозитите. И това предизвика естествено вълна от коментари. Нека да започнем от там. Вие какво мислите по този въпрос? Георги Николов.
За жалост, аз не съм особено информиран.
Ето, това е информацията. По този въпрос. Това е информация.
В смисъл, може би някой икономист трябва да коментира.
Абе, защо трябва икономист? Вие като това, човек, който живее в тази държава, не можете ли да се сетите какво следва от това?
Това на мен един такъв данък, особено аз съм и с, да кажем, левоцентристски политически убеждения, един такъв данък ми звучи доста странно за аргументиране, за прилагане, абсолютно неприемлив според мен, но ме озадачи това, което днес министър Дянков каза, че България е последната страна в Европейския съюз, която въвежда този данък. Тоест във всички останали е въведен.
И... Да, България е последната държава и по доходи.
И ние сме последната, която го въвежда, което ме озадачи, тъй като наистина съжалявам, нямам тези икономически познания. Да, да. Не знам каква е била аргументацията изобщо в Европа да се въвеждат подобни данъци.
Нека да чуем човек сред нас, който добре познава тези механизми и добре познава какво означава това на практика, въвеждането на 10% данък върху депозитите на хората.
Ами аз не искам да звуча като специалист в тази област.
Владимир Кучев.
По-скоро като граждан искам да заявя моята гражданска позиция и в този смисъл ще звуча само единствено емоционално, понеже това няма как да не ме възмути. Това ли е в крайна сметка политиката на доходите на ГЕРБ?
Да, дето щяха да увеличават доходите.
Посегателство.
Значи с едната ръка не се дава, с другата ръка се взима.
Това засяга всеки един от нас, който в зависимост, смисъл, не е важно колко е голям депозита. То е
спестяване. Много е важно. Аз веднага ще ви прекъсна и ще се доизкажете. Много е важно.
Психологически момент според мен.
Точно така. Значи 10% върху няколко милиона, нали се сещате, че няма да се усетят чак толкова болезнено. Но ти, обикновения вносител, който бели пари за черни не си внесъл, 1000-2000 лева, е че как няма да усетиш 100-200 лева, ако ти се удържат върху тези пари? Лихвата, върху лихвата, която получаваш, и върху нея да ти се удържат данъци 10%. Значи това си е насочено директно срещу дребните вложители.
Моята искана позиция е точно тази. Разглеждам тези, които са мнозинството един вид, а те са хората с малък размер на депозита.
Точно така.
В този смисъл депозита трябва да бъде разглеждан в тези случаи само единствено като начин хората да се почувстват сигурни, да го възприемат като сигурен начин за компенсират идването на чернини, а тези чернини ние ги очакваме от 4 години да дойдат.
Ами те си идват. Те непрекъснато хладни момент... методично ни удрят черните дни.
И в един момент, ако скрития подтекст на Дянков, в който силно съмняваме да насърчи по този начин потреблението, той жестоко бърка смисъл.
Разбира се. Единствената му цел е тя е толкова прозрачна да се напълни бюджета, защото от този бюджет трябва да се извадат пари, за да се дадат увеличението на пенсиите и увеличението на някои категории труд. Но това ли е политиката, както каза преди малко Владо Кучев, на доходите, в която приоритет през 2013 година щяха да бъдат увеличаване на доходите? Е какво увеличаване, след като с 9% ще увеличат пенсиите, с 10% ще увеличат дори взимането на лихвите по депозитите? Значи ли това, че ще намалят пък лихвите по кредитите на същите тези хора, които успели да внесат по 1000-2000 лева? Не. Което е една антисоциална политика в крайна сметка. Да, на всичкото отгоре,
това може да се прехвърли като ефекти върху малкия, средния, едрия бизнес като цяло. Може да се стигне до увеличение на лихвите.
Точно върху това ще е удара.
което на практика затваря един много порочен кръг.
Точно така.
Страхил Делийски. Един чисто политически факт да отбележим, и то е, че това бюджет, който следва да се гласува, е бюджета, с който ГЕРБ ще завършат своето управление, поне по своя първи мандат. И това е малко, изглежда като, да използвам тази страхотна българска дума, юруш, един финансов юруш. Трябва, както вие казахте, трябва да напълним хазната. Няма значение.
Как?
Няма значение как. Въпросът е ние да имаме достатъчно пари, за да можем да
имитираме социална политика,
за
точно
да можем преди
изборите,
да, така, да бъдем активни в тази област. И това, е очевидно. Ще видим обаче какво ще се случи с държавната интервенция с един по-голям бюджет, примерно, и с идеята за интервениране в социалната сфера. Не съм убеден, че това простото увеличаване на парите в хазната ще доведе до някакъв такъв позитивен социален резултат автоматично. Има достатъчно други инструменти, които трябва да заработят, за да имаме пряка зависимост между повече пари в хазната и по-така стабилна социална политика на държавата.
И понеже споменахте бюджет 2013, повечето коментатори го определят като бюджет, застанал на кръстопътя между желаното и възможното, между приходите и разходите. И специално обръщат внимание, че този бюджет сякаш е правен, най-напред са определени разходите и след това започва да се мисли кои приходи ще покрият тези разходи. Какво прави впечатление в този бюджет? Нека да, от чисто политическа гледна точка, да се опитаме да анализираме, защото, както каза Страхил Делийски, това е последния бюджет от сегашния мандат на ГЕРБ. По какво той се различава и по какво си прилича с всички останали бюджети от 2009 година насам? Страхил Делийски.
Поглед, няма особени разлики.
С изключение на това, че се увеличават парите за разходи и че не е ясно дали приходите ще ги покрият.
В този, но като философия, като идея за някакъв тип реформаторски действия в определени сектори, като заявка за определен тип приоритети в рамките на националната
политика, да.
Не се вижда, този бюджет не е по-различен от останалите три, които ГЕРБ прие. Единствено прави впечатление, че това е наистина предизборен бюджет.
Точно
и
така.
Той е правен като предизборен
бюджет. Да, най-краткото
бюджет.
Определение е предизборен
което
бюджет.
Което означава, че този бюджет няма по-сериозни структурни функции, освен да се даде една стабилност на тези, които ще, и така самочувствие на тези, които ще трябва да преразпределят национален продукт и ресурс в годината преди изборите.
Аз бих го дефинирал като
Владимир Кучев.
Бюджет, предполагаш актуализация непосредствено след изборите. Това ще се случи неминуемо според мен, понеже разчетът е направен до тогава.
Да.
Завишени са разходи, които трябва да се покрият в началото на годината. Наляти се изкуствено едни пари в познати сектори, което пък цели от тази гледна точка да бетонира статуквото. Просто да запази положението такова, каквото е към момента. Няма никаква визия за политически приоритет или търсене на някаква реформа. Той ресурс няма за това, очевидно. Но просто,
той време няма.
Просто
и финансов ресурс, и времеви ресурс няма.
Някакъв опит, воля е силна дума. Воля е силна дума в случая. Опит просто е така да се очерта някакъв хоризонт до изборите.
За момент прекъсваме, ще продължим след това с вашите разсъждения върху бюджет 2013, защото имаме кратка рекламна пауза.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не. Станах член на себя и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ в цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от Мобилен.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. И моите събеседници в студиото на Радио К2, Страхил Делийски, Георги Николов, Владимир Кучев, Евелина Славкова и Адриан Николов. Прекъснах ви, господин Кучев, да довършете си мисълта.
Това, което исках да кажа, беше за самата липса на визия на бюджета. И ако трябва да се върна и към новата мярка, която се предлага един вид за изкуствено попълване на евентуални дупки, които ще се отворят до година, просто личи, че по всичко личи, че това е наистина опит за попълване на дупки, понеже ако наистина беше премислено, ако беше мислено действително като мярка, би следвало да се потърси чуждия опит, да се разгледа тази мярка в нейната логика, понеже ако трябва да дам пример с европейска страна, да кажем Германия, там тази мярка функционира наистина, но има противотежести. Има задължителен необлагаем минимум, който на практика помага на средните и малките депозити, а тези големите вече подлежат така или иначе на облагане. В същото време има и привилегировани групи, да кажем като пенсионери, малки деца, групи, които се ползват с освобождаване от плащане на този данък.
С специални държавни протекции. За момент ви прекъсвам отново, защото имаме слушател на телефонната линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, аз съм Хойче Коев. Много ме интересува това нещо, което питате и за което говорите. Но искам да ви попитам, а няма ли логичен ход да бъде на банките да кажат, ние даваме по кредитите минус половин процент. Имаме разход да ви държим парите за охрана и тогава какво ще получи правителството, ако банката официално каже, че дава минус половин процент. Какво ще стане тогава?
Да, благодаря ви за вашия въпрос. Какво ще стане сега? Естествено, че такава практика трябва да бъде изследвана най-напред. Наистина, какви ще бъдат финансовите резултати от това, което вие предлагате. И вероятно ще трябва да се говори с конкретни банкери, да седнат и да изчистят. Така че аз, например, ви сте, едва ли мога да ви отговоря какво точно ще стане, ако има минус половин процент банката да дава. Благодаря ви за вашето участие и хубава вечер ви. Продължавам. Ние продължаваме от студиото на Радио К2 с политически анализ на бюджет 2013. Прави впечатление още нещо според мен в този бюджет. Той следва логиката на хаоса, който създаде още с първия си бюджет ГЕРБ, когато взе властта. Логиката на липсата на визия и на политика, отраслова и цялостна политика. Но в този бюджет още нещо прави впечатление. В него има заложени буфери, които не знам. Не знам дали ще бъдат истински буфери до края на периода, за който е предвиден, защото вече вие отбелязахте, че най-вероятно след изборите този бюджет ще се подложи на корекции. Според вас непредвиждането на сериозни, реалистични буфери до какво би довело? Говори и във вътрешен и в международен план, защото във вътрешен план ясно. Нямаш ли буфери, които непредвидени разходи явяват се такива? Във вътрешен план може да се получат непредвидени разходи и от обективни, и от субективни фактори. И ако ти не си заложил такива буфери, няма с какво да ги поемеш. Но ако погледнем какво се случва около нас и ако обърнем внимание на предупрежденията, че ние не излизаме от кризата, сякаш влизаме в нова вълна или в нова поредна криза, това значи, че ние трябва да сме заложили сериозни буфери в държавния бюджет, за да можем да посрещнем несгодите на заобикалящата ни среда в Европа. Смятаме ли, че с тези буфери, които са заложили, ще можем да посрещнем тези вътрешни и външни фактори, които биха ни сполетели през следващата година? И какво се прави в такава ситуация?
Трябва по-общо да отговорим на този въпрос. можем да кажем къде на шега, къде на сериозно, че много е вероятно, анализирайки бюджета и неговата логика, е да си помислим, че от ГЕРБ мислят да не управляват цялата година.
Да, да. Сякаш се отказват, макар че говорят в момента, сякаш са във втория си мандат, но като че ли с този бюджет, те се отказват
това,
от управление.
Това, което и Владо каза, ние трябва да каквото можем да изпълним до юли месец, до
да избутаме,
до избутаме след
грубо
това,
казано,
след това
мандата.
Ще видим, ако
Ще управляваме, ще го актуализираме.
Ще го мислим, но
До изборите, да. Аз също оставам с впечатление, че буквално ни пускат на пързалката на автопилот. Защото с така организирания бюджет, аз не виждам нито философията, нито логиката, нито визията, както казах и в секторни, а и като цяло в политиката. Не виждам и сериозните буфери в този бюджет. Тоест, нищо в този бюджет на мен не ми гарантира, че годината ще бъде изкарана с бюджет 2013, така както изложа. Още нещо прави впечатление.
Ами тук, колкото грубо да звучи, в крайна сметка управляващите разчитат на апатията и безразличието отдолу.
Да, че никой няма да обърне внимание.
И спускане на политическа мъгла отгоре.
Да. Направи ми впечатление. Първите дни, когато се заговори за бюджета, в него беше разписано ръст на брутния вътрешен продукт процент и 9 десети. Забележете, процент и 9 десети, това са почти 2%. Не Симеон Дянков, тихо мълком, без да ни предупреждава, че ще се променя бюджета, ни казва, че ще има ръст на брутния вътрешен продукт процент и 2 десети. Разликата е огромна. Разликата е драстична. И тогава си задавам аз въпроса. Бюджет 2013 на коя база е изчисляван? На база 1,9, почти 2%, или на база 1,2, което се приближава към 1%? В този смисъл аз не мога да имам доверие на този бюджет. Защото основен параметър се променя ей така между другото. И за да заключа моите лични впечатления, имам чувство, че пак този бюджет е правен да се отчете, че се прави бюджет, без да се мисли... Да, както се казва на коляна. Не може за няколко седмици ти да смениш един толкова основополагащ на критерий. Колко ще бъде ръста на брутния вътрешен продукт?
Това като предните три бюджета, това е типично счетоводителски бюджет.
Точно така.
А не политически.
Не е сериозен с политически
възглед. За това трудно бихме могли да го коментираме от гледна точка на някакви заявки за
нова политика.
За политики. И това си един счетоводителски бюджет, който просто трябва, както и предните, трябва да се... Най-вероятно ще трябва да се актуализира и единствената му функция е да формално да даде някаква стабилност, колкото да го има.
За да е пълна картината, непременно ще обърна внимание на още два факта. Спомняте си, че преди време, пак последните седмици, Симеон Дянков каза, че минималната работна заплата ще бъде регионална. Получи протести от синдикатите, изведнъж се каза, не, няма да има такава. Днес отново се заговаря за регионална заплата. Да. Още нещо. За едната сметка. Всички разплащания да стават по една сметка и всички приходи по една сметка на работодателя. Каква е тънката цел тук? То е ясно. Взиманията от работодателя да се взимат от тази обща сметка, където влизат и нашите здравни осигуровки и осигуровките за пенсия и така нататък. И понеже преимущество ще има данъчните служби, от неговата една сметка на работодателя ще се изтеглят парите за неплатените данъци, къде отиват нашите вноски, като се почне здравни и се стигне до пенсионната вноска. Ето всички тези неща не получават отговор с бюджет 2013.
Мога да кажа, Евелина, че баницата определено става постна и през следващата година.
Пицата,
да. Баница, да. Мисля, че в последното проучване, което излезе, стана ясно, че 9 от 12 водени политики от ГЕРБ получават пълно неодобрение, едно от което е социалната политика. И това е много очевидно и в бюджет 2013. Страшно много личи и там. както вие коментирахте, те с едната ръка дават, с другата ръка вземат. И другото, което исках да кажа е по отношение на коментарите, на смисъл идеите на господин Дянков, които се сменят с някаква невъобразима скорост, защото сутринта е станал и решава, че изкоментира нещо, примерно с регионалните заплати, след това на другия ден се отказва тази идея, но отново се заговаря. Това мисля, че започна да става някаква тенденция и някакви неща, след като получат негативни коментари, изчезват от пространството, след това започват отново да се коментират и определено мисля, че това е някакъв вид тенденция и
Евелина ме подсеща, може би, че не вдигнахме протестни демонстрации, не излязахме в стачки целокупното население, когато ни съобщиха, че ще има 10% данък върху лихвите по депозитите, ги накарате да си мислят, че няма да се реагира и затова днес реши съвсем официално да ни го обяви финансовия министър.
Те правят като някакъв тест-драйв. Пускат някаква идея, изчакват да видят каква ще бъде обществената реакция, за да знаят дали да я продължат или не. Моето усещане е лично такова.
Цитираните данни от Евелина Славкова, че 9 от 12 ключови политики на сегашното правителство не се одобряват от 70% от населението, е част от общото изследване на Alpha Research, септемврийското изследване, което вчера вече излезе. Аз предлагам да вникнем в него и да коментираме това, което изнася Alpha Research. В общи линии, не знам, забелязахте ли, то се повтаря днес и от изследването на Националния център за изследване на общественото мнение. И там горе-долу параметрите са същите, като на Alpha Research. И така, според тези последни изследвания, всеки втори българин, 45%, това е почти половината от населението, има негативно отношение към дейността на правителството, към партията ГЕРБ и към Бойко Борисов, започва да спада доверието. 37% срещу 32% неодобрение срещу одобрение. И това, което каза Евелина, над 70% са недоволни от икономическата, социалната, здравната, подоходната политика, от бизнес средата, в която се дава шанс само на близки до властта кръгови и фирми. Недоволни са 70% от монополите, които обхващат цялата икономика в държавата и се ползват с политически чадър. И така, как анализирате тези данни, вие политолозите? Страхил Делийски.
Очевидно е, че любовта към господин Борисов е като всяка любов.
Тя с граници.
Тя припламва, изгаря и в един момент започва да само да пуши, да дими и да люти на очите. Това, което беше ясно, че ще се случи в един момент, още повече, че тази харизматична фигура не успя да формулира друга мотивация за обич, освен харизмата си. Господин Борисов не успя да си създаде образа на истински политик. Остана на онова one man show медийно равнище, което наистина е симпатично, но когато, особено когато наближат избори, хората започват да си мислят и за не само за шоуто, не само за хубавите политически лафове, започват да си мислят и за това как ще живеят по-нататък. От тук натам струва ми се, че действията на премиера и на правителството ще бъдат все по-изнервени. Знаем зависимостта на господин Борисов от рейтинга. Той е прекалено зависим от това и според мен това усещане, че слиза надолу, че пада, че се обърнала вече тенденцията, ще го накара да става все по-изнервен, отколкото е в момента, което означава грешни политически ходове, поредица от непремерени изкази и думички и нищо интересно в чисто политически план.
Георги Николов.
Не знам докъде ще се стигне в този отлив на доверие и колко е голямо разочарованието, но и дали хората си дават сметка защо се разочароват от него. Дали ние като специалисти можем да усетим това по точния начин, но за мен една от причините, за обективни причини за едно такова разочарование е систематичен и последователен отказ от реформи в управлението на ГЕРБ. Много приказки, често приказки в правилна посока и в края на краищата отказ от действие.
Да.
Вероятно, много от тези действия щяха да бъдат болезнени за обществото или за определени кръгове.
Но то щеше да знае в името на какво се правят.
Да.
А отказа ни затлачва още по-надолу в блатото.
И тъжното е, че това нещо беше предвиждано. В смисъл, не сме измислили топлата вода.
Разбира се.
И много политици в България коментираха в тази посока, че отлагането на проблема в никакъв случай не е решение на проблема. Ето сега след 4 години нямаме решени проблеми цялостно в нито една сфера.
Да.
И като че ли на този фон е нормално да има и отлив на доверие.
Впрочем, това, че нямаше реформи у нас, 3 години и нещо от как управлява ГЕРБ, непрекъснато се подчертава от всички специалисти, коментатори, анализатори и така нататък. Защо според вас правителството на Бойко Борисов първо не посмя да направи реформите във времето, когато трябваше да се правят непосредствено след изборите? Второ, не се вслуша във всички тези коментари и критики, които се отправиха, включително и от приближени до, ако сте забелязали, от приближени до правителството хора. И трето, това за реформите беше поставено като едно от първите условия и от външните фактори, с които уж се съобразява правителството на ГЕРБ. А защо на практика те не пристъпиха към реформите?
Освен това, което Жоро каза за притеснението от рейтинговата цена, която ще се плати с едни евентуални реформи, но пък те сега ще се капитализират.
Разбира се, разбира се.
Мандата...
Случай е Естония.
Другото нещо
е... Началото и в Естония бяха против реформите, но накрая се убедиха, че реформите са позитивно явление и преизбраха правителството
си. Има нещо, което не знам ние защо правим се, че не виждаме или не го казваме. Просто това правителство толкова си може. С този министър-председател и с голяма група от екипа около него не можеше да се очаква нищо добро.
Аз съм убеден... Хайде да го наречем нищо различно.
Добре, нищо, кой знае какво. Нека така да го наречем с този ефемизъм. Аз съм убеден, че господин Борисов има огромно, може би повече от нашето, огромно желание да направи добро.
Естествено, при него е повече от желанието, колкото при нас.
Просто не може и ние това сме го предвиждали още в самото начало, защото...
В изборната нощ. Спомните ли си, че част от вас, с част от вас бяхме в това студио в изборната нощ и започнахме да говорим още тогава. Първото нещо, с което ще се сблъска това правителство, е необходимостта от реформи и се съмняваме, че ще има готовността да ги извърши.
И се видя, че не става. Освен всичко друго в политиката са необходими някои умения.
Да.
Освен харизмата, освен някаква външна подкрепа, освен комуникативността и комбинативността и гъвкавостта, трябва да имаме някакво елементарни управленски способности. Под управленски разбирам не някакви пожарникарски адхок действия, тук нещо ще се щупя, ще отида да го поправя, както ние българите сме свикнали, нали, да си живеем с...
Или нож до кокъл, когато опре.
Да, вместо да ремонтираме цялата система. Така че от тази гледна точка не е очудващо. Щеше да е наистина много радващо и огромна изненада, ако нещо се беше случило в различните сектори.
Все в този контекст ще ви цитирам и днешния доклад на Международната конфедерация на профсъюзите. Те публикуват свой доклад 2 дни преди началото на годишното общо събрание на Международния валутен фонд. В Токио ще бъде събранието. А в контекста на това как държавите са изпълнявали препоръките на фонда и че не винаги дословното прилагане на препоръките на фонда носят добри неща за държавите, изрично се подчертава случай в България. И се казва, цитирам дословно, спазването на тези директиви на фонда доведе България до катастрофа, а българските работници са сред най-засегнатите в Евросъюза от случващото се от 2008 година насам. Това казва Конфедерацията, като подчертава, че този пример показва абсурдността на драстичните трудови реформи. А иначе политиката, в доклада се казва, че политиката на драстични икономии е довела България до катастрофа. Ето го поредното доказателство за това, което Страхил Делиски преди малко каза. Когато не знаеш как да направиш реформите, ти започваш да се вслушваш във всякакви външни съвети, без да ги преосмислиш и да ги адаптираш към реалната среда в България. И ето оттам вече ти таксуват като държава стигнала до катастрофа. Разбира се, не можем да оспорим, че ние имаме една изключителна фискална дисциплина, имаме една фискална стабилност, но тя се оказва, че не е достатъчна. Не е достатъчна, защото това, че те хвалят на някои европейски форуми, не е гаранция, че и твоя народ ще остане доволен от това, което вършиш.
Представете си каква абсурдна висша политическа цел може да бъде държавата ни да има фискална стабилност. Все едно суверена в тази държава е...
Не съществува.
Някакъв... Ясно, как да го определя? Световната банка и Международния валутен фонд. Това е тотална липса на отговорност и на разбиране за смисъла на същинското политическо действие. Ние ще държим страхотна фискална дисциплина.
Нищо, че държавата е в катастрофа.
И сме страхотни политици. Ерго. Няма как да се случи това. Още повече, че в един момент... тази свещена крава хората започват да я усещат като не толкова...
Свещена.
Тя е свещена, но не...
Малко като крава, която дава нещо.
Да, но малко ялова излиза за обикновения човек.
Груби са изразите, но за съжаление точно така разсъждава редовия избирател. Защото той иска, когато има фискална стабилност, неговата заплата да е по-висока, неговите доходи да са гарантирани, децата му да се учат в една нормална образователна система и ако не дай си Боже се разболее, здравната система да може да го излекува. А у нас се получава точно обратното. Ще продължим по темата във втората част на обзора, защото сега следва рекламна пауза и новините в 19.